Radio Magazine.
Poštovani slušaoci, slušate magazin Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama u studiju su Andreja Backović i Dušan Komarčević. U ovoj emisiji čućete intervju nedelje sa aktivistima regionalne nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava, koja je nedavno dobila nagradu za ljudska prava Vaclav Havel, koju dodeljuje Savet Evrope. Čućete i razgovor sa bosansko-hercegovačkim novinarom i piscem Jasminom Agićem, članom Društva pisaca Bosne i Hercegovine i bosansko-hercegovačkog PEN centra.
Radio Magazin.
Predugo smo zaglavljeni u rovovima nacionalizma, rovovima izolacije regiona i propustili smo mnoge šanse, rekao je za Radio Slobodna Evropa Ivan Đurić, programski direktor Inicijative mladih za ljudska prava u Srbiji. Sada smo otvoreni ka Evropi, ali smo i dalje zatvoreni za najbliže susede, ukazuje Đurić, predstavnik regionalne mreže nevladine organizacije, kojoj je u Strasburu u Francuskoj početkom ove nedelje uručena nagrada za ljudska prava Vaclav Havel. Koliko je teško zastupati mišljenje koje odstupa od zvanično prihvaćene istine kada je bliža prošlost u pitanju, pitao je Ognjen Zorić, aktiviste Ivana Đurića iz Beograda, Nikolu Puharića iz Zagreba, Marigonu Sabiju iz Prištine i Fuada Avdagića iz Sarajeva.
Now it's easier, I would say. This recognition from Europe makes our mission, let's say, makes it more easy for us as we...
Sada je definitivno lakše. Ovakvo priznanje koje dolazi iz Evrope čini našu misiju jednostavnijom u odnosu na prethodne godine kada je ovakva vrsta podrške izostajala. Nemamo nikakvu sumnju da su vrednosti koje zastupamo ispravne i da su ciljeve koje smo zadali i za svoju organizaciju i koje prepoznajemo kao korisne za region zapravo jedini koji mogu garantovati njegov prosperitet. Rekao bih da ova nagrada donosi vetar u leđa iz Evrope i to nam je veoma značajno.
We have some, you know, wind in the back from Europe. It's really important for us.
In the same time,
ipak istovremeno u Srbiji ste često prozvani kada kažete da je u Srebrenici počinjen genocid, kada se usprotivite promovisanju i veličanju osuđenika za ratne zločine. Može li nagrada pomoći da se ta atmosfera promeni?
This atmosphere in Serbia changes.
Well, this is something that we for sure hope so. As you have said, you're right, the public scene, the atmosphere in the public.
To je nešto čemu se svakako nadamo. Ispravno ste primetili da je atmosfera u društvu u Srbiji kada su u pitanju mir i pomirenje trenutno daleko od dobre. Kao mirovni i aktivisti za ljudska prava nismo uspjeli da ubedimo javnost u godinama koje su za nama, mada smo uložili veoma veliki trud. Sada se nadamo da je ova nagrada samo prvi korak u uključivanju Evrope i evropskih institucija u jačanje tih vrednosti kako bi ta, rekao bih, tiha većina ljudi koji veruju u vrednosti, dostojanstvo ljudskog života iznad svega i koji veruju ljudska prava, mir i demokratiju kao najvažnije vrednosti, dobila saveznika u Evropi i uskoro nadvladala u javnom prostoru Srbije.
Silent majority will take victory in public space in Serbia in the future. Soon.
How about Croatia, Nikola?
A kakva je situacija u Hrvatskoj? Pitam Nikolu Puharića, aktivistu Inicijative iz Zagreba. Sa kakvim se preprekama suočavate kao aktivista?
I think in Croatia we usually get very emotional, very violent reactions towards the things that we do in terms of respecting.
U Hrvatskoj obično postajemo veoma emotivni kada je u pitanju odavanje počasti svim civilnim žrtvama bez obzira na njihovu nacionalnost. Te reakcije postaju naročito pojačane i emotivne kada pokušamo da odamo poštu žrtvama srpske nacionalnosti. U Hrvatskoj je postalo gotovo pa normalno da primamo pretnje, naročito u trenucima kada pokušamo da zatražimo od predsjednice ili premijera da zvanično upute izvinjenje žrtvama. Tako obično bude u avgustu kada odajemo počast žrtvama operacije Oluja. Mislim da se to neće mnogo promeniti u budućnosti, ali sada makar imamo priznanje koje dolazi iz Evrope. Mislim da Evropa prepoznaje procese pomirenja i suočavanja sa prošlošću kao veoma važne teme u ovoj regiji i mislim da će nam nagrada pomoći u budućem radu.
I think this can help in also our work for the future.
And Kosovo?
Kakva je situacija na Kosovu?
I think the prize is really a great recognition of the work we do at the national level but also at the regional level as a.
Ova nagrada je zaista veliko priznanje za naš rad na nacionalnom i na regionalnom nivou. Verujemo i nadamo se da će nas osnažiti naročito kada od političara i donosilaca odluka tražimo da se pozabave pitanjima suočavanja sa prošlošću i regionalne saradnje, naročito kada je u pitanju odnos sa Srbijom. Takođe važno je što je nagrada u fokus vratila ta pitanja. To je naročito dragoceno za Kosovo jer smo svedoci da pitanja pomirenja i suočavanja sa prošlošću nisu bila prioritetna prethodnih godina. Iako prolazimo kroz proces dijaloga sa Srbijom, važnost toga da ljudi sarađuju i da prepoznaju žrtve iz svih etničkih grupa na Kosovu nije bila prioritet. Politički lideri su se sastajali i razgovarali o svojim političkim agendama, dok su obični ljudi koji čine temelj ostali zaboravljeni. Takođe, međunarodni akteri na Kosovu, a verujem i u Srbiji, došli su do zaključka da suočavanje sa prošlošću i pomirenje nisu teme koje bi trebalo ostaviti po strani. I zato je važno uložiti što više resursa u ove procese i u podršku regionalnim organizacijama kao što je naša. Verujem da će ovo dodati vrednost našem radu i da će nam pomoći da povećamo napore u daljoj borbi za naše ciljeve, da spajamo ljude da više komuniciraju, da nauče šta se dogodilo u prošlosti i da krenemo napred na miran i prosperitetan način.
To move forward in a peaceful and prosperous.
Kako je rad inicijative mladih za ljudska prava prihvaćen u Bosni i Hercegovini, Fuade?
First of all, I want to say that we all in our Sarajevo office are really happy.
Pre svega želeo bih reći da smo svi mi u Sarajevskoj kancelariji veoma srećni zbog nagrade. Uvijek je lepo kada neko prepozna vaš rad. Povodom tog priznanja imali smo neke medijske reakcije na nagradu. Ovog jutra bili smo gosti u programu nacionalne televizije, ali generalno govoreći kada je reč o našem radu u BiH, suštinski je tako da imate tri odvojena društva. Veoma je teško dobiti priznanje od sva ta tri društva. Recimo, pošto je naše sedište u Sarajevu, naše delovanje je prepoznato obično od nekih lokalnih medija, ali smo suočeni sa konstantnim problemima u nastojanju da izađemo u javnost, da radimo sa školama ili institucijama u većinski hrvatskim ili srpskim zonama. Nadamo se da će nam ova nagrada dati vetar u leđa za širenje našeg rada u celoj BiH.
I am very glad to hear that you were guests on national television, as I understood.
Lepo je čuti da ste bili gosti na nacionalnoj televiziji, jer koliko razumem i vaše kolege iz Crne Gore su također gostovali na njihovoj nacionalnoj televiziji, a povodom ove nagrade. Šta se događa u Srbiji? Medijskih izveštaja o ovome bilo je u Hrvatskoj i na Kosovu, ali Ivane, da li je publika u Srbiji bila u prilici da čuje da ste nagrađeni i što je važnije, za šta ste nagrađeni?
Able to hear that you were awarded and more important why you've been awarded.
Let me answer by thank you again for this interview and the opportunity for Serbian public to know about this award.
Dozvolite mi da odgovorim tako što ću vam se još jednom zahvaliti za ovaj intervju i priliku koju ste nam dali da obavestimo srpsku publiku o nagradi. Možete i zamisliti da u Srbiji nema interesa. Nakon ceremonije dodele nagrade organizovana je konferencija od strane Václav Havel biblioteke u Pragu. Bilo je veliko interesovanje čeških medija za naš rad i za inicijativu mladih. Kroz razgovor sa novinarima u Pragu, bilo je jasno da su oni šokirani koliko reakcija je imalo na izjavu predsjednika Češke Miloša Zemana o njihovom priznanju nezavisnog Kosova. Koliko analitičara iz Češke je tim povodom bilo u srpskim medijima i koliko više pažnje to privuklo nego što smo mi sa ovom nagradom. Nisu mogli to da veruju. Nažalost, mi smo navikli na taj tip situacije.
Političari u regionu, većina njih koristi retoriku prošlosti, retoriku iz 90-ih. Koliko je teško raditi na pomirenju u takvim uslovima? Marigona, kakav je vaš utisak gledano sa Kosova?
I would like to ask you for a view from Kosovo.
Yeah, of course it's difficult because regardless of how much you try to create narratives.
Naravno da je teško. Bez obzira na to koliko pokušavate da stvorite narative koji su zasnovani na činjenicama, koji žrtve stavljaju u fokus svake inicijative, svi ovi nacionalistički i monoetnički narativi suprotstave se vašem radu. Suprotstave se svim pokušajima da spojite ove narode da zajedno žive u miru, ali da ne zaborave šta se desilo u prošlosti i da nauče iz grešaka. Na Kosovo imamo visoko rangirane političare, državne lidere koji su i optuženi, zbog čega je formirano specijalizovano veće Kosova za ratne zločine u Hagu pre nekoliko godina. Ovi ljudi bi trebalo da predstavljaju cijelo društvo, uključujući i Srbe sa Kosova i druge manjinske zajednice. To nije primjer iskrenih, konstruktivnih napora u suočavanju sa prošlošću, učešću u procesu pomirenja, ne samo među zajednicama koje žive na Kosovu, posebno sa Srbima, nego i sa našim susedima Srbijom. Teško je, ali mi nastavljamo da se trudimo, ne odustajemo i uvek se držimo naših principa i vrednosti, čak i kada izlazimo na ulice, kada ponekad izlažemo sebe riziku, kada podižemo glas u ime žrtava, njihovih porodica, nestalih i njihovih porodica za cijelo društvo.
When you ask people in Serbia, have they heard of a city that was under a siege for 4 years during the wars of the 90s?
Kada građane Srbije pitate da li su čuli za grad koji je pod opsadom bio tokom ratova 90-ih 4 godine, čućete negativan odgovor od 71% ispitanih. U cilju promene toga, više od 15.000 mladih prošlo je kroz programe razmene koje je organizovala inicijativa Mladih za ljudska prava. Imali ste i projekte poput škole različitih sećanja. Da li su mladi iznenađeni kada čuju stvari koje nisu učili u školi i do koje mere su voljni da prihvate drugačije sećanje?
And in which extent are they willing to accept a different memory? We can start with Nikola. Nikola?
What we are trying to do in our exchanges and in our program is to create a space in which they can...
Ono što mi pokušavamo da uradimo u okviru ove razmene i programa jeste da stvorimo prostor gde će mladi moći da nauče što više mogu iz više različitih izvora. Bilo da su to žrtve, svedoci događaja, ljudi koji su tu temu istraživali ili arhivskog materijala. Pokušavamo da im kažemo da je važno da čitaju i da čuju što više mogu o događajima tokom rata, ali i da imaju kritički odnos prema svim sadržajima na tu temu. Mislim da je sjajno da imaju tu mogućnost i to je ono što im nudimo u okviru razmene. Za neke od njih to je prvi put da su posetili neku državu u regionu. Za mnoge iz Hrvatske znam da im je to bio prvi put da posete, na primjer, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu. Za neke je to bilo interesantno i iznenađujuće, za neke šokantno iskustvo, ali obično kada upoznaju mlade ljude sa druge strane granice, vide da oni imaju slične ili iste probleme, da dele iste vrednosti, da uglavnom ima više sličnosti među njima nego razlika.
Sometimes the same problems, the same values, that they are basically have a lot of similarities more than differences.
Fuad, is it shocking for you when you hear?
Fuade, da li te je šokiralo to što mnogi mladi iz Srbije ne znaju da je Sarajevo bilo pod opsadom 4 godine?
Well, no, not at all, because I don't have to reach out to check Serbia's opinion.
Ne ni malo, zato što ne moram stići do Srbije da bih proverio stav mladih. Ovde u Bosni imamo skoro 50% ljudi koji ne smatraju da je opsada Sarajeva bila ratni zločin, ne priznaju genocid u Srebrenici i tako dalje. Ali u vezi sa vašim pitanjem, kako mladi ljudi reaguju, posebno kada je reč o događajima iz prošlosti, tu imamo dve priče. Prva je, budući da u školi ne uče ništa o događajima iz 90-ih, oni dođu na te aktivnosti i ne znaju mnogo o tim događajima. Druga priča je kada imamo neko ko je pod uticajem narativa svoje porodice, okoline, ali u oba slučaja mi im prezentujemo činjenice jer je naš rad zasnovan na činjenicama, pričama iz prve ruke svedoka i samih žrtava događaja kojim se bavimo u takozvanoj školi drugačijih sećanja. Generalno, ili mladi ne znaju mnogo o događajima iz 90-ih, ili ako znaju svoju stranu priče, priču svoje etničke grupe, priču svoje porodice. U oba slučaja na nama je da u okviru aktivnosti im ponudimo ono što se zaista dogodilo, zasnovano na činjenicama.
In our activities at least to present them with something that really happened and with something that is based on facts.
What about young people from Kosovo and from...
A šta je sa mladima na Kosovu i u Srbiji? Oni također u velikoj meri učestvuju u vašim programima razmene. Kakve su njihove reakcije?
What were their reactions?
The reactions are different. So I believe each individual who has gone through our programs has
Reakcije su različite. Verujem da je svaka osoba koja je prošla kroz naš program to doživjela različito. Ali generalno je interesantno da kada primimo te mlade iz Srbije koji dođu na Kosovo u Prištinu, oni potpuno promene ideju i sliku o Kosovu. Imali smo dosta reakcija da su mladi pre nego što su došli mislili da je Kosovo ili u građanskom ratu ili veoma nebezbedno, da ljudi naoružani hodaju ulicama i to je veoma negativna slika u glavi mladih iz Srbije. To je manje više isto i za mlade sa Kosova kada su otišli u Beograd. Oni su mislili da će biti napadnuti ukoliko govore albanski na ulici ili ako samo spomenu Kosovo. To je taj osjećaj nesigurnosti, ali ideja izolacije i potrebe da se zaštiti svoja etnička grupa, a da ne budete izdajnik. Postoji i taj društveni pritisak, ne samo od vršnjaka, nego i od starijih generacija, da ako prihvatite nešto što nije mainstream, što nije široko prihvaćeno u društvu, odmah ste se svrstali u izdajnike nacije. To su neke od reakcija koje smo imali. Naravno, tu je i druga strana, da oni ne znaju šta se dešavalo na Kosovu, da mladi iz albanske zajednice ne znaju da je bilo civilnih žrtava iz srpske zajednice, kao i da još uvek ima nestalih iz srpske zajednice. Oni o tome ne uče u školama, oni uče pristrasne narative koji veličaju heroje, ne uče o patnjama žrtava, o negativnim slikama koje kreiramo jedni od drugima, političarima i tako dalje. Također, tu je važnost međugeneracijskog pamćenja, naročito za ljude koji nisu ni rođeni tokom rata. Oni nemaju ideju o tome šta se dogodilo i svo pamćenje dolazi od njihovih roditelja i porodice. I mržnja kojom su zadojeni u porodici je tu i veoma je šokantno kada se sa njom suočimo. Ovi programi rade upravo to, dovode u pitanje sav nered koji su ova društva napravila i problematizuju etničke narative. Da se stvori prostor za njih, da mogu da razmene svoje priče, da slušaju, stvore slobodan prostor, da kažu šta misle, ali i da im prezentujemo činjenice, da ih odvedemo na mesta gde su se ratni zločini dogodili. Pružamo im mogućnost da upoznaju preživele, da im ispričaju svoje priče kako bi mladi ljudi videli da se to desilo realnim ljudima i da to nije izmišljeno od strane nekih političara. To understand what has happened to real people and it's not something that has been fabricated
as some politicians. Do you recognize the future generations? Da li buduće generacije prepoznajete kao moguće nosioce promena?
Oh, definitely. I mean, this is what we do and if I would say the opposite it wouldn't make any sense.
Da nismo uvereni da mi mladi imamo potencijal i kapacitet da napravimo promenu, mi ne bismo radili ovo što radimo. Ne bi imalo smisla da je suprotno. Ne samo u regionu, nego i na globalnom nivou, nacionalizam je u porastu. Ali ako prestanemo da radimo sa mladima i ulažemo u njih i stvarno ih uključimo u donošenje odluka i u ono što se dešava u našem okruženju, ne znam kako bismo mogli da promenimo stvari u budućnosti. Ne treba da zaboravimo, znam da je to kliše, ali mi smo ovde i sada i radimo zajedno da bismo stvorili svetliju budućnost za našu generaciju i za one koji dolaze. Da, to je teška misija, ali polažemo nadu mlade. Posebno na Kosovu, gde više od 70% populacije ima ispod 35 godina. Ako se ne oslonimo na mlađe generacije, ne znam šta nam drugo preostaje.
We don't rely our hopes on younger generations, then I don't know what else.
Thank you. And Ivan, are you optimistic regarding young people in Serbia?
A Ivane, da li ste vi optimista po pitanju mladih u Srbiji?
Well, it's really hard to say, but I would like to add to what my colleagues have said.
Teško je reći, ali voleo bih da dodam, kada govorimo o mladim ljudima koji su, na primjer, u 20. godinama, oni su rođeni posle rata. Njihov doživljaj rata nije autentičan. Oni nemaju sećanja o tom periodu. Imaju samo ono što su pokupili iz društva. Verujem da naš optimizam može biti građen samo na uspehu na našem radu da promenimo narativ i atmosferu u javnosti u kojoj je cool biti nacionalista i etnocentričan, gde je to prirodno. Potrebno je da to promenimo.
Being nationalistic and ethnocentrical is cool and natural. We need to change this.
Bio je to intervju nedelje Radija Slobodna Evropa sa aktivistima inicijative mladih iz regiona, Ivanom Đurićom iz Beograda, Nikolom Puharićem iz Zagreba, Margionom Sabiju iz Prištine i Fuadom Avdagićem iz Sarajeva. Intervju u celini i videozapis dela razgovora možete potražiti na našoj internet stranici.
Jasmin Agić mladi je bosansko-hercegovački novinar i pisac. Piše prozu, eseistiku, književnu i filmsku kritiku. Autor je 6 knjiga. Član je Društva pisaca Bosne i Hercegovine i bosansko-hercegovačkog PEN centra. Nedavno je izdata njegova 6. knjiga pod nazivom Historija odbačenih, u kojoj se bavio portretima 20 značajnih bosansko-hercegovačkih književnika, filmaša i povjesničara koji su zbog svog političko-ideološkog svjetonazora bile žrtve osporavanja, zanemarivanja i odbacivanja. Sa Jasminom Agićem razgovarao je Ivan Katavić.
Jasmine, nedavno si objavio 6. po redu knjigu pod nazivom Historija odbačenih, na kojoj se radio nešto više od godinu dana. U knjizi si se bavio fenomenom odbačenosti zbog političkog i ideološkog svjetonazora. Predstavio se nekih 20 portreta književnika, filmaša i povjesničara koje je zadesila ta sudbina. Zanima me zbog čega si baš izabrao ovu temu.
Odgovor na pitanje je samo na izgled veoma jednostavan, a onaj sama tema se nametnula kroz u posljednjih nekoliko godina više kao nekakav lični otpor onome što sam ja primijetio da je nekakva društvena i anomalija u kulturi. Odnosno, da pojednostavim, primijetio sam zapravo da u našem društvu, u onome što kolokvijalno zovemo javni prostor, u većini slučajeva kad pominjemo pisce za koje ja smatram da su zaista velikani naše historijske tradicije, pominjemo ih uglavnom u negativnom kontekstu. I mene onda interesovalo zašto se to zbiva, zašto se to dešava i zašto mi zapravo kontinuirano u posljednjih nekoliko decenija gradimo takav jedan veoma isključivi negativan stav. I onda sam shvatio zapravo da uvidio sam, ako smijem tako da kažem, da je 20 ljudi u jednom širem broju autora zapravo doživjelo veoma nesretnu sudbinu, ako smijem tako da kažem, posthumno nesretnu sudbinu, zato što njihovo djelo nije na pravilan način valorizirano u današnjem vremenu. I to je bio prvi poticaj da počnem nešto pisati o njima u smislu da prvo detektujem tu pojavu, a zatim i da ukažem na neke te osnovne nesuglasice koje oni imaju s današnjim vremenom, s današnjom epohom, etc., etc.
Pa među ovih 20 portreta koje si obradio su imena poput Ive Andrića, Skendera Kulenovića, Meše Selmovića i sada ne nabrajam. Koga bi ti posebno izdvojio među ovim imenima, čiji je stvaralački opus evo zaista bio posebno zanemaren?
Pa vidite jednu stvar, ako me pitate baš za zanemarenost opusa, onda su tri čovjeka, tri osobe koje ste navele, ne bi zapravo mogli da se svrstaju, jer oni nisu, njihov opus nije zanemaren. Problem s opusom te trojice navedenih autora je što su oni rejected, oni su na stanovit način odbačeni zbog izbora koji su činili u svom privatnom životu. Jeli, Meša Selmović, Skender Kulinović, njihov najveći grijeh je zato što su bili deklarirani komunisti, ateisti, a prije toga i pripadnici i učesnici narodno-oslobodilačke borbe. S Ivom Andrićem je potpuno jedna drugačija situacija i paradoksalno Ivo Andrića što više nastoje ovo bosansko društvo ili njegovi veoma uticajni dijelovi da otjeraju pod znacima navoda iz bosanske kulture, to je zapravo njegovo dijelo i njegova nekakva, hajde da tako kažem, kulturna figura sve prisutnija. I to sam i napisao u tom tekstu. Zapravo od svih 20 ljudi čini se, kada vi čitate, kada pratite sve to, vi biste pomislili da je Ivo Andrić naš savremenik, da je to živ čovjek koji neprekidno učestvuje u polemikama s drugim ljudima ili kvazi intelektualcima na našoj javnoj sceni, zato što se neprekidno pokušava isprovocirati sukob s onim što je on predstavljao u svom životu. Jel? A koji su zanemareni, recimo, veoma tešku sudbinu u zanemarenosti ima Bato Čengić, čiji se filmovi danas gotovo uopšte ne prikazuju. Još težu sudbinu, po mom nekom mišljenju, ima Mirza Idrizović, o kojem zapravo se veoma malo danas uopšte zna. Njegovi filmovi su potpuno zaboravljeni. ne prikazuju se na televizijama, kinoteka, pošto loše funkcioniše, nema gotovo nikakav odnos prema njemu. A konkretan povod za pisanje teksta o Mirzi Idrizoviću bila je jedna njegova ratna biografija, ratni dnevnici koji on vodio i koji je objavio 1996. godine, odmah po okončanju rata, koja se zove Spomenar, u kojima je zapravo opisana sudbina ratnog Sarajeva do zapravo veoma minucioznih detalja. I onda to mi se činilo veoma čudnim, s obzirom da se danas mnogi pod znacima navoda bave komemoriranjem te ratne prošlosti i prošlosti opkoljenog Sarajeva. E pa zašto onda čovjek koji ima najautentičniji govor o tome zapravo je potpuno zaboravljen, eto kako vi kažete.
Da se vratimo književnicima, evo, čini mi se da se u ranijim intervjuima dosta izdvajao ime Nedžada Ibrišimovića, čini mi se da njega posebno cijeniš.
Posebno ga zaista cijenim, po mom mišljenju to je zaista jedan velikan pisani riječi, čovjek koji isto tako stvarao mnoge kontroverze u svom životu, i to da se razumijemo, ali i povrh svega toga, mislim da je doživio u jednom literarnom književnom smislu zaista tešku sudbinu, zato što je malo svojim ponašanjem, malo kontinuiranim nesporazumijevanjem s okoline doveden u situaciju zapravo da se malo čita, da se o njemu malo piše, da se malo spominje u javnosti i zapravo svaki put kad se pomene to je nekakva vrsta ideološkog obračuna i u tom smislu je onaj, kako se zove, njegova sudbina počinje sve više i više nalikovati sudbini Ive Andrića. A to što sam prije spominjao, to eto, volim to isto tako da ponovim jer mi je važno. U bosanskoj tradiciji bosanske književnosti za mene su Ivo Andrić, kao recimo, pošto sam i sam pisac onaj kratke književne forme, Ivo Andrić i Nežad Ibrišimović su mi dvije najzanimljivije ličnosti, zato što su obojica majstori te kratke forme. S tim što to sam baš rekao, pa se to ljudima u jednom intervju smiđa, tu šahovsku metaforu. Ivo Andrić je znači po širini svog zahvata, po temeljitosti, po strukturiranju priče, on bi bio kao Botvinnik u šahu, znači veliki strateg. A Nedžad Ibrišimović je s druge strane kao Mihail Taj, znači veoma eksplozivan, brz, to kipti od novih ideja, novih jezičkih, sintaksičkih rješenja, od motiva koji su neočekivani, od tema za koje niste ni pretpostavljali da mogu biti dio književnosti. I zato su mi kao piscu zapravo onda vidim dvije dimenzije našeg bosanskog jezika kako može da se realizira. I obojicu smatram zaista ono velikanima naše tradicije.
Koliko je fenomen odbačenosti danas prisutan bosansko-hercegovačkom društvu? Prije svega mislim, evo, na Sarajevu u kojem živimo, jel?
Pa za mene lično Sarajevo nije nikakva mjera. Ne znam šta drugo da vam kažem. Sarajevo za mene u potpunosti nije nikakva mjera, ni zašto. Možda je nekad u socijalističkoj Jugoslaviji, kad se država gradila na nekim, mislim, meni veoma bliskim i jasno definisanim vrijednostima, Sarajevo trebalo da bude centar. Znači, administrativni, ekonomski, privredni i na kraju krajeva kulturni centar. Znači, Sarajevo bio grad koji je sve te ljude privlačio. Jel? Ali istovremeno je to i to socijalističko bosansko društvo je na stanovit način odbacivalo ljude koji se nisu slagali s idejama samoupravnog socijalizma. I stvari su bile veoma jasne. Jel tako, ako niste bili za, znači da ste bili protiv, imali ste soluciju da budete, jel, pisac, disident. Naravno, stvar u bivšoj Jugoslaviji tu bilo veoma rijetko, jer ipak klima bila puno demokratskija nego klima i atmosfera iza željezne zavise. A što se tiče današnjeg Sarajeva, jednostavno, činim se da nema nekih vrijednosti u smislu kakav mi možda nekako podsvjesno želimo da bude. To je jednostavno, to je jedan fluidni grad u kojem se svašta nešto dešava. A činim se da književna scena, ne znam, nešto baš puno ne razmišljam na taj način, ali u zadnje vrijeme sam primijetio da mnogi meni bliski ljudi govore o provincijalizaciji Sarajeva. Što ja prihvatam da se kao fenomen desilo, ali ja sam sebi ipak uspio da izgradim neki svijet koji je ono daleko od toga.
U dosadašnjem književnom opusu uglavnom si se bavio pisanjem umjetničke proze. Za sve one koji te dovoljno ne poznaju, možeš predstaviti ono do sad što si radio.
Može, napisao sam 4 knjige priča i pripovedaka i jednu dramu za čitanje i za izvođenje. Znači, statorija, to su jedna forma drame koja je bila popularna u antičkom Rimu i koja je zapravo pisana na način da se istovremeno može izvoditi, a i kao književna forma da je ono prilagodljiva i ukusu čitalačke publike, nije samo predložak za scensko izvođenje. A što se tiče ove četiri knjige, ima svakakvih priča, mislim. Tako mnoge knjige su doživjele s uspjehom, uglavnom u Srbiji, što je veoma zanimljivo. Čak i onda kad se bavim poprilično bosanskim temama, tamo je uvijek vladalo najveće interesovanje. Tri knjige koje sam izdao za izdavačku kuću Šajnpaš su cipovane i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji, tako da i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. Tako da ona, knjige su tamo isto prisutne na njihovom tržištu i po bibliotekama se kupuju. Što se tiče književne kritike, uglavnom imam pozitivne ocjene. Nisam se nešto baš niti pretjerano bavio, da vam pravo kažem. Svaku mi je knjigu pojela jedna priča, recimo ovu knjigu Povučen život je ta priča pojela, jer je to ljudima bilo zanimljivo da prepoznaju navodno taj moj glavni junak moje priče Hasan H. bi trebalo kao da odgovara nekom u ovom našem kulturnom svijetu koji mi živimo.
Sa Jasminom Agićem razgovarao je Ivan Katavić.
Bilo je ovo sve u današnjem Radio Magazinu. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Dušan Komarčević.